Prevod sa rumunskog na bosanski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima nudi usluge koje se odnose na prevođenje sa rumunskog jezika na bosanski, kako u pisanom obliku, tako i usluge koje se odnose na usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Kod usmenog prevoda je vrlo važno da naglasimo da su prevodioci i sudski tumači podjednako dobro osposobljeni za simultano i konsekutivno, kao i za specijalnu vrstu usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. A kada budemo izrađivali ponudu, ako to dozvoljavaju uslovi, odnosno zahtevi događaja, klijentima nudimo i po odličnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Iako su u našem timu vrsni sudski tumači i prevodioci, koji su specijalizovani za prevođenje sa rumunskog jezika na bosanski, treba pomenuti i lektori korektore, koji mogu da izrade redakturu materijala za koje je neko uradio prevod, ali on nije profesionalan. Tu su također i stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje, odnosno titlovanje prevedenih video i audio sadržaja, gde spadaju serije, reklamne poruke, emisije, filmovi i ostali sadržaji. A kada je to potrebno, prevodimo i naučne, odnosno popularne tekstove, ali i udžbenike i časopise, te članke iz novina i književna dela, kao i sve vrste materijala koji se tiču oblasti marketinga i interneta. Naši stručnjaci će izvršiti i kompletnu obradu svih tipova dokumenata, te uz njihov prevod sa rumunskog jezika na bosanski izraditi i overu prevedenih dokumenata. Tako ćete u optimalnom roku da dobijete pravno važeća dokumenta, jer im pečat ovlašćenog sudskog tumača daje taj značaj. A uz sve tipove ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta iz oblasti prava, odnosno sudstva, te nauke, ali i obrazovanja. Dokumenta koja se predaju službama, odnosno različite saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde, kao i poslovnu, tendersku, građevinsku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, ćemo također obraditi u skladu sa vašim zahtevima. Prilikom stavljanja pečata na dokument koji je preveden u ovoj kombinaciji jezika, sudski tumač mora prvo da izvrši upoređivanje prevoda i originala, pa je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta. A to možete učiniti na više načina, odnosno poslati ih preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te ih doneti lično u jednu od preko 20 naših poslovnica u zemlji. Slanje na mail dokumenata je dozvoljeno isključivo onda kada vam je njihovo prevođenje sa rumunskog jezika na bosanski potrebno danas za sutra, to jest u kratkom roku. Upravo tako ćete omogućiti da sudski tumač i prevodilac započnu njihovu obradu što pre. Ali ste u obavezi da posle toga izvršite i dostavu originala na uvid, jer tako nalaže zakon. Sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, poput recimo knjiga, časopisa ili tekstova, možete poslati samo na mail, a ukoliko tako želite, i mi vama možemo na isti način da pošaljemo prevedene materijale. A sa druge strane, dostava prevedenih dokumenata se vrši preko kurirske službe na vašu adresu ili imate mogućnost da dođete lično u našu poslovnicu i izvršite njihovo preuzimanje. Dostavu prevedenih dokumenata ili drugih sadržaja na vašu adresu vrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford sarađuje i ona se naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe dokumenata, odnosno obrade ostalih vrsta materijala. Cena ove usluge je navedena u zvaničnom cenovniku kurirske službe koja je zadužena da vam dostavi pošiljku. Mada je za većinu dokumenata za koje se zahteva prevod sa rumunskog jezika na bosanski, dovoljno izvršiti prevod i overu sudskog tumača. u praksi su prisutna i dokumenta za koja se zahteva izvršenje dodatne overe, to jest stavljanje haškog ili takozvanog apostil pečata. Pa kako prevodilac i sudski tumač ne stavljaju ovaj pečat, nego za to nadležne državne službe u okviru osnovnih sudova, to znači da morate sami da se raspitate da li se iza vaša dokumenta vrši ova vrsta overe. A u slučaju da dobijete potvrden odgovor, najvažnije je da pitate kada se apostil pečat stavlja na konkretna dokumenta, jer su najčešće prisutna dva načina overe haškim pečatom. Jedan od njih podrazumeva da se on stavlja na početku, a zatim se prevode i dokument i taj pečat, pa na kraju se dokumenta overavaju od strane sudskog tumača. A drugi je kada se prvo vrši prevođenje sa rumunskog jezika na bosanski, a zatim i overa sudskog tumača, pa se posle toga svega stavlja i apostil pečat. Kada dobijete sve ove informacije u osnovnom sudu, znaćete gde najpre treba da odnesete dokumenta i u velikoj meri ćete uštedjeti svoje vreme. Prevod informativnih emisija sa rumunskog na bosanski jezik. Pored usluge koja se odnosi na prevođenje informativnih emisija sa rumunskog jezika na bosanski, bez obzira da li su u pitanju televizijske ili radijske emisije, klijentima nudimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizovanje. Obrađujemo i emisije zabavnog karaktera, kao i serije, reklamne poruke, ali i filmska ostvarenja različitih žanrova. Klijentima omogućujemo i obradu sadržaja iz oblasti marketinga, odnosno brošura, plakata, reklamnih flajera i vizit kartica, te PR tekstova, odnosno kataloga i mnogih drugih sličnih materijala. A možemo da izvršimo i usmeni prevod sa rumunskog jezika na bosanski, te sudski tumači i prevodioci, osim simultanog, mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A kako su naši stručnjaci u potpunosti osposobljeni za sve vrste ove usluge? To znači da ćemo isključivo na osnovu smernica koje dobijemo od klijenata o konkretnom događaju moći da odlučimo koja vrsta usmenog prevoda će biti najbolja za njega. Sem toga, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Prevodi web prodavnica sa rumunskog jezika na bosanski. Prevođenje online prodavnica sa rumunskog na bosanski jezik je samo jedna od brojnih usluga koje se odnose na obradu sadržaja vezanih za oblast interneta. Tako će naši prevodioci i sudski tumači, osim toga, izvršiti i obradu internet sajtova, odnosno online kataloga, ali i softverskih programa i aplikacija, kao i mnogih drugih sličnih materijala. Tom prilikom oni će se rukovoditi pravilima SEO, Search Engine Optimization, koja će pažljivo primjenjivati tokom prevođenja, kako bi se obrađeni internet sadržaj još bolje pozicionirali na globalnoj mreži. Redakturu svih onih materijala za koje su već izrađeni prevodi sa rumunskog na bosanski jezik, ali oni nisu dobri. Također nudimo našim klijentima književna dela, kao i udžbenike, te različite vrste časopisa i članke iz novina, odnosno tekstove bilo koje tematike, će također sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da obrade u ovoj kombinaciji jezika. Tako će oni pored ostalog da izvrše prevođenje sa rumunskog na bosanski jezik ne samo za tekstove iz oblasti marketinga, turizma, medicine i nauke, te politike i prava, već i one koji su vezani za oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka koje nismo pomenuli. Cena prevoda sa rumunskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na rumunski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa rumunskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.